Бишкекте таңгы саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 23 апрель күнгө ишемби. Алдыдагы бир саатта социал-демократтар, республика ата журт жана ата мекен фракциялары жогорку кеңеш төрагалыгына Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүүнү колдошту. Кошмо Штаттар Орусияны Крым татар мечилисин экстремисттик уюм катары таануу боюнча чечиминен баш тартууга чакырды.
С учетом непрекращающихся, а напротив, усиливающихся выступлений.
Мечилистин төрагасы лидерлери жана күчтөрү тарабынан жасалган экстремисттик чакырыктардын күчөшүн эске алуу менен мечилистин ишмердүүлүгүнө тыюу салуу чечимин кабыл алдым.
Азаттыктын апталык өңүт берүүсүндө бул жолу өзүн ислам мамлекети атаган террордук топко байланышкан соңку жагдай менен анын Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга карата түз жана кыйыр таасирлерин, ыктымал коркунучтарын талдайбыз. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы бир сааттын мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Климат боюнча глобалдык келишимге кол коюлду. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетишилген келишимге кол коюу жүрүлгөсү кечээ буунун баш кеңсесинде өттү. Ал жерге дүйнөнүн 171 мамлекеттин өкүлдөрү чогулду.
We are breaking records in this chamber. And that is good.
Биз бул жерге келгени өлкөлөрдүн саны боюнча рекорд жараттык. Бул жакшы жаңылык. Бирок сыртта дагы рекорд жаралууда. Глобалдык температура рекорд жаратты. Муздун эриши рекорд жаратты. Көмүр кычкыл газдын абадагы деңгээли рекорд жаратты деди. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун кол коюу жүрүлгөсү алдында. Мазмуну Париждеги саммитте 200 мамлекет тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасындагы орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриялдык доорго чейинки орточо көрсөткүч деңгээлинен 2 Цельсий градустан ашырбоо. Улуттар уюму келишимге кол койгон өлкөлөрдүн көптүгүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштү глобалдык колдоо катары баалоодо, бирок бир катар экологдор кечеги окуяны жөн эле эл аралык коомчулукту алаңдатуу ар каз деп дагы сыпатташат. Климат боюнча Париж келишими 30 күн ичинде 55 өлкөдө абага бөлүнүп чыккан булганчы газдардын 55% үлүшү туура келген мамлекеттер ратификациялаганы тарта күчүнө кирет. Азимжан Аскаров боюнча чакырыктарга ЭКК дагы кошулду. Буунун адам укуктары боюнча комитетинин учурда абак толтурган Кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотоо күндөсүнө кечээ ЭКК'нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу дагы кошулду. Эл аралык мекеменин башчысы Майкл Георг Линк өз билдирүүсүндө буунун адам укуктары комитетинин Аскаровдун даттануусу боюнча бүтүмүн кубаттап, Кыргызстанда азыр адилетсиздикти оңдогудай мүмкүнчүлүк бар деп белгилеген. ЭКК өкүлүнүн билдирүүсүнө чейин 21 апрелде буунун адам укуктары боюнча эксперттер ага чейин 31 мартта адам укуктары боюнча комитети Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган эле Кыргызстандын башкы прокуратурасы кечээ ал бүтүмдү иликтеп көрөрүн билдирген.
Кайра кароого мүмкүн деген ойдобуз, бирок мен эң негизги ойду айтып коеюн. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча чыгарган чечими Азимжан Аскаровдун күнөөсү жок таптаза дегенди түшүндүрбөйт. Кыргыз Республикасында ошол Бириккен улуттар уюмунун комитеттери кабыл алган чечимдерди турмушка ашыруу боюнча механизмдер алигиче иштеп чыгыла элек.
Деди кечээ Азаттыкка акыйкатчы Кубат Оторбаев Аскаров боюнча соңку кайрылууларды чечмелеп. Азимжан Аскаров 2010 июнь окуясында ультралык асыкты козуткан массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал өзү жана жактоочулары күнөөсүз экендигин айтып келет. Учурда укук коргоочу Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөөдө. Обама британиялыктарды евро биримдикте калууга үндөдү. Кече Лондондо Британ премьери Дэвид Кэмерон менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң АКШ президенти Барак Обама буларга токтолду. Биздин өзгөчө алакаларыбыздын алкагында дос болуу бул чынчыл болуу дегендик. Билесиңерби, ачык айтканда бул чечимдин жыйынтыгы Кошмо Штаттарында терең кызыкчылыгындагы маселе. Анткени бул биздин бакубатчылыкка дагы таасир берет. Кошмо Штаттар өнөктөш катары күчтүү Британияны каалайт жана Британия күчтүү Европаны жетектөөгө салым кошсо гана өзүн жакшы жагынан көргөзө алат деген президент Барак Обама мунун алдында Дейли Телеграф кесине жарыяланган макаласында Улуу Британия терроризм, миграция, экономикалык төмөндө өңгү татаал маселелерди чечүүдө ири блок ичинде турса гана ийгиликтүү булаларын эскерткен эле. Улуу Британиянын калкы Евробиримдикте калуунун жаандан чыгууну 23 июнга мерчемделген референдумда чечүүсү керек. Кыргызстанда китеп жумалык өтүүдө уюштуруучулар билдиргендей USAID, UNICEF, Ага хан фонду АКШ элчилиги көмөк көрсөткөн. Бул акциянын максаты жарандар арасында билимдин жана маданияттын булагы болгон китепке кызыгууну арттыруу. Расмий изилдөөлөрдүн жыйынтыгына караганда учурда ата энелердин 10% гана кичине балдарына дайыма китеп окуп берет, 50% таптакыр окубайт. Китеп күнүнө арналган жумалык алкагында мектептерде, китепканаларда атайын иш чаралар уюштурулуп, белгилүү инсандар менен жолугушуулар өтүүдө көргөзмөлөр ачылды. ЮНЕСКО 23 апрелди китеп күнү деп 95 жылы жарыялаган. Кыргызстандагы акция 18 апрелде башталган.
Рахмат, Улан Алымкулов уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы утур-утур жаңыланып турат. Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 23 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө Баткенде, Ош жана Жалал Абад облустарында 16-21 градус жылуу, Таласта 15-21 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө 13-18, Нарын облустунда 11-16, ал эми Бишкекте жаан жачын күтүлбөйт, абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Социал-демократтар, Республика Ата Журт жана Ата Мекен фракциялары Жогорку Кеңеш төрагалыгына Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүүнү колдошту. Калган Кыргызстан, Бир Бол, Өнүгү, Прогресс фракциялары расмий үн катпаганы менен бийлик партиясынын лидерине каршы чыкпасы белгилүү болуп калды. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
КСДП, Республика Ата Журт жана Ата Мекен фракциялары парламент спикерлигине Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин бир добуштан көрсөтүштү. КСДПчи депутат Рыскелди Момбеков бийлик партиясынын лидери төрагалыкка кантип көрсөтүлүп жатканын мындайча чечмеледи.
Биринчи Ата Мекен фракциясы эгер Чыныбай Турсунбековдун эмес талапкерлигин СДПка жылдыра турган болсо биз колдойбуз деди. Ага удаалаш оппозициялык Республика Ата Журт партиясы ушундай саясий билдирүү менен чыкты. Биз Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин колдойбуз деп. Мына ушул эки партиянын түрткүсү бизге дагы себеп болуп, анан башка партиялар сизди колдосо биз анан өзүбүздү колдобос турбуз деп сиз дагы чыгыңыз деп анан биз дагы сакал Асылбек Шарипович айтып чыкты. Андан ушул депутаттардын баардыгы бир добуштан эме болдугар, ал биздин чечимибизди макул болуп талапкерлигин колдоосун өтүндү.
Буга чейин Кыргызстан социал демократтар партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков өзү да анын партиялаштары да төрагалыкка ат салышпай тургандыгын билдирген болчу. Ал арада оппозициялык делген Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Турсунбековдун талапкерлигин колдой тургандыгын жар салды. Ага удаа эле өлкөнүн башкы социалисти Өмүрбек Текебаев Ата Мекен фракциясы да КСДП лидерин колдоорун Азаттыкка билдирди.
Ата Мекен фракциясы төрага жылдыруу мүмкүнчүлүгүн кайрадан ушул СДПК фракциясына берди. Эмне үчүн? Биринчиден, СДПК фракциясы коалицияны түзгөн, анын пайдубалы болгон фракция. Коалициялык ынтымак мына ошолордун айланасында кармалып турат. Бүгүнкү саясий конфигурациядагы СДПК фракциясынын базасында турат десем мен жаңылышпайм. Ошондуктан биз кечтек, эгер СДПК фракциясынан төрага болсо, кырдаал алардын авторитетин дагы көтөрөт, мүмкүндүгүн чоңойтот.
Буга дейре Текебаевди дээрлик баардык фракциялар төрагалыкка сунуштаганы белгилүү. Саясий аналитиктердин баамында Ата Мекен лидеринин парламент башына келишине президент каршы. Анткени Текебаев спикер болсо, саясий конфигурацияны дароо өзгөртөрү турган иш. Анткен менен парламенттеги Бир Бол, Кыргызстан, Өнүгү, Прогресс фракциялары Турсунбеков боюнча үн кат элек, бирок спикерге талапкер болуп ит жыгылышка туш болгон Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевдин көпчүлүккө кошулбаска чарасы жок. Анткени калган 3 фракция каршы чыккан күндө деле Турсунбековду колдогон депутаттардын добушу 61 ашат. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков спикердин кайрадан КСДПдан көрсөтүлүшү парламенттик демократияга каршы келет деп эсептейт.
Айланып келип, кайрадан өзүнүн гана жакын адамдарына токтоору бул баарыбызга белгилүү болчу. Анткени 2017 жылы президенттик шайлоо келатат. Төрага эгерде президент менен кандайдыр бир кокустук боло турган болсо, кызматтан эрте кете турган болсо, төрага президенттин милдетин аткаруучу болуп шайланат. Ошондуктан төраганын орду президент үчүн, Атамбаев үчүн, анын келечеги үчүн, өзгөчө коопсуздугу үчүн аябай кандай маанилүү. Ал жерге 100% ишенген, Атамбаевдин айткандан чыкпаган адам барыш керек болчу. Эми акыр айланып келип ошого алып келишти.
20-апрелде өткөн төрага шайлоодо Исаев менен Төрөбаевдин мелдешип алгандай 51%'ден добуш алышы, спикерлик орундун узак убакыт бою талашка түшүшү коомчулукта ар кандай күдүк ойлорду жаратып келет. Саясат талдоочу Эмил Каныметов спикерликке талапкер көрсөтүүдө атаандаштыктын жоктугуна нааразы.
Төрагалыкка же башка кызматтарга келе турган адамдарды ачык шайлоо болсун десек, анда фракциялар эле көрсөтпөстөн ар бир мен боло алам деген депутаттар дагы добушка коюп катышуусун камсыз кылса болмок, ошо жок дегенде. Мисалы Айнура Алтыбаева окшогон эжекелер койсо, башкаларга караганда байларга же кандайдыр кланга, бийликке жакын адамдар караганда ошондой эжекелер аралашса, жок дегенде бир нейтралдуулукту кармап турганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм.
Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13-апрелде Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кеткен. Мурдагы спикер Жогорку Кеңешти 4.5 жыл башкарган. Болочок төраганы шайлоо 27-апрелде парламенттин жалпы жыйынына коюлары күтүлүүдө. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Ошентип айтылгандай эле, Жогорку Кеңештеги 3 фракция төрагалыкка көпчүлүк коалициянын жана КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбековду көрсөтмө болду. Анын талапкерлигин коалицияга кирбеген Республика Ата Журт фракциясы да колдоду. Оппозициядан талапкер көрсөтүлө элек. Парламенттик демократия үчүн спикер шайлоонун мындай ыкмасы канчалык туура? Ушул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова саясат талдоочу Уланбек Иманалиев менен маектеште.
Уланбек мырза, мына соңку маалыматтарга караганда парламенттин төрагалыгына бирдиктүү бир талапкер көрсөтүлгөнү жатат. Мунун өзү канчалык туура парламенттик демократия үчүн?
Эски парламенттердин бири ушу Англиянын парламенти болот дегенде, карасак аякта өзгөрүп жаткан консерваторлор бар, лейбористтер бар, ушу көп болсо 2-3 эле партия бар дегенде, аяктан единый кандидат болуп чыгат. Эми Кыргызстан жаңы өнүгүп, жаңы парламенттик мамлекет болгондон кийин биякта дагы өзүнүн көп карама каршылык тоскоолчулуктары бар, клановость деген бар, трайбализм деген бар. Биздин лидерлер, фракциялардын лидерлери карап бир келишимге келишип албай атышат. Ошон үчүн проблема деген көп болуп атат, ошол жактан чыгып атат. Менин оюм боюнча Чыныбай Турсунбеков айтканы единый лидер от оппозиции туура болмок. Бирок ал маселеси дагы тиякта өзгөрдүн проблема болуп атат да. Бир келишимге келсе жакшы болот эле. Ошону көрсөтмөк да жакшы бир өнөр деп менин оюм ушундай жатат.
2010-жылы конституцияны өзгөртүп парламенттик башкаруу жолуна түштүк деп айтып келатабыз, бирок чынында иш жүзүндө ошондой болуп жатабы же биз башынан эле туура эмес отуруп алдык бийерге?
Биз ушул парламенттик демократия деп башында отурганыбыз туура болчу, бирок биздики система туура эмес болуп атат. Президентка парламентский болуп атат да, күч органдар бүт президентке баш ийишет. ГКНБ, МВД, коргоо министрлиги. Ушул маселе туура эмес деп мен өзүм ойлойм да. Парламенттик демократия болуп аткандан кийин бүт парламентке баш ийиш керек, төрагага баш ийиш керек.
А кандайча андай болуп калды?
Биздики ошо өзүңүз билесиз, революциядан кийин переходный временное правительство болуп Өмүрбек Черкешович конституция жатканда ошол маселелерди көп жакшы карабай коюшту да. Эмне үчүн? Аяктын өзүнүн себептери бар. 2010 жылы түштүктө болгон окуялар, аяктан катуу президенттин колу керек болчу, коргоо министри, МВД, ГКНБ дегендер бүт подчиняться керек болчу президентке, потому что парламент өзү как институт власти өзү жок болуп калган да ошол моменттечи. Ошон үчүн президентке караштуу болуп калган. Ошентип мен ойлойм да. Азыр ошо биздин конституцияга дополнение керек да. Бүт правоохранительный органдар, коргоо министрлиги, ГКНБ парламентке баш ийиштириптир.
Соңку кезде биз мурдагыдай көчө оппозициясы жоюлду, цивилизациялык жолго түштүк, оппозиция эми парламентте отурат деп мактанып айтып келебиз. А иш жүзүндө жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирбеген республика ата журт менен бир бол. Ошондой функцияны аткарып атабы?
Эми азыр биз айтып атабыз, оппозиция керек деп, оппозициясыз баягы өнүгүү жок деп. Бияктан эми парламентте бул саясий оппозиция деп мен ойлобойм. Биринчиден эмне үчүн? Биякта экономический оппозиция отурат. Бияктан эми өзүңүз билесиздер, бүт баарын фракциялар, бүт министерстволорду бүт баарын бөлүшүп алышкан. Бияктан не сколько саясий интерес, а экономикалык интерес болуп атат да. Ошон үчүн мен бул оппозицияны оппозиция деп эсептебейм.
Бирок мунун өзү нормалдуу эмес да, туурабы?
Туура, туура. Бул саясий система биздики туурабы айтат да. Саясий системаны биринчи реттеп алыш керек, системаны анан кириш керек болчу бүт тармактаргачы.
Рахмат сизге, Уланбек мырза.
Саясат талдоочу Уланбек Иманалиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ободо жаңырып жаткан Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышы, микрофондо Элиза Кененбаева. Кошмо Штаттар Орусияны Крым татар межилисин экстремисттик уюм катары таануу боюнча чечиминен баш тартууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Кирби тараткан билдирүүдө Крым башка өлкөгө караштуу болгондуктан Орусиянын мыйзамдары бул жарым аралда негизсиз экенин эске салып, жарым аралды Украинага кайтарып берүү айтылат. Джон Кирби 21 апрелде жасаган билдирүүдө межилис буга чейин басмырлоого кабылып келген Крым татар элинин укугун коргоп, маданиятын жайылтууга өбөлгө болгонун айтты. 18 апрелде Орусиянын юстиция министрлиги Москва аннексиялап алган Крымдын прокурору Наталья Поклонскаянын чечимдерине таянып, Крым татар межилисин экстремисттик уюмдардын катарына кошуп, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Крымдын Москва дайындаган прокурору Наталья Поклонская уюмдун лидерлерин Боз Карышкырлар жана Хизбут Тахрир Аль-Ислами сыяктуу террористтик уюмдар менен кызматташат деп айыптаган. Межилистин бир катар лидерлери экстремизмге айыпталып издөөдө жүрүшөт.
С учетом не прекращающихся, а напротив, усиливающихся выступлений.
Межилистин төрагасы лидерлери жана күчтөрү тарабынан жасалган экстремисттик чакырыктардын күчөшүн эске алуу менен аймактагы стабилдүүлүктү сактоо жана улуттар аралык кастыкты күчөтүү албоо үчүн мажилистин ишмердүүлүгүнө тыюу салуу чечимин кабыл алдым.
Деятельность общественного объединения Меджилиса Крымско-Татарского народа,
деди прокурор Поклонская. Украинанын тышкы иштер министрлиги бул чечимди адам укуктарынын айгине бузулушу жана Крымдын түпкүлүктүү элине каршы сталиндик репрессиянын уландысы деп атады. Буга чейин улуттар уюму Орусияны бул кадамга барбоого чакырган. Евробиримдик дагы бул боюнча өз камтамасын билдирген. Киев бул чечимге каршы туруп, Крым татар элинин улуттук аброюн кемсинтүү деген негизде кылмыш ишин козгоду. Крымдагы межилис өкүлдөрү доо арыз менен сотко кайрылабыз дешкени менен, азырынча алардын бардык ишмердүүлүгүнө банк эсептерине да тыюу салынды. Москвадагы Сава маалымат аналитикалык борборунун башчысы Александр Верховский Крымдын Орусиячыл прокуратурасынын чечими межилистин мүчөлөрүнө да коркунуч туудурушу ыктымалдыгын белгиледи. Ал межилистин атынан чыккан ар бир адам кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүндүгүн эскертти. Amnesty International уюмунун адам укуктары боюнча эксперти Красимир Янков аймакта калган мажилистин мүчөлөрү эми уюмдун атынан эмес, өз алдынча ишмердүүлүк жүргүзүп, уюмдун укугун коргоого аракет жасашы керек дейт.
Мен эч кандай социалдык чыңалуулар же массалык нааразылык акциялары болбойт деп ойлойм. Анткени Орусия эч кандай компромисске барбастыгын эл билет. Тескерисинче көбүн кылмыш жоопкерчилигине тартып, узак мөөнөткө эркинен ажыратышы мүмкүн.
Деп айтты Янков Deutsche Welle маалымат агенттигине курган маегинде. Орусия Крымды 2014 жылдын 20 февралында аннексиялап алган. Батыш өлкөлөрү Москванын бул кадамын кескин сынга алып, бир катар экономикалык санкцияларды киргизген.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7'den 9'га чейин, түштөн кийин саат 15'den 15:30'га чейин, кечкисин 18'den 19:30'га чейин жана 20:00'дан 23'кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кыргызстандагы жол кыймылын жана тартипти жөнгө салууга багытталган коопсуз шаар долбоорун мамлекет өзүнүн күчү менен ишке ашыруусу мүмкүн. Бул тууралуу парламентте баяндама жасаган ички иштер министри Мелис Турганбаев жол эрежесин бузууларды каттоого карата видео байкагычтарды орнотуу эксперименти ийгиликтүү ишке ашканын айтып, саясий эрк жана баштапкы каржылык колдоо болсо, долбоорду ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңеш өкмөткө коопсуз шаар долбоорунун ишке ашырууну кайрадан карап чыгууга багытталган токтом долбоорун кабыл алды. Парламенттин тиешелүү комитетинин сунушу менен бул токтом долбоору парламенттин кароосуна экинчи ирет киргизилди. Ички иштер министри Мелис Турганбаев парламентте мамлекет бул долбоорду чет элдик компаниянын жардамысыз эле өз алдынча ишке ашыра ала тургандыгын айтып чыкты.
Коопсуз шаар боюнча ийгиликсиз өткөрүлгөн тендер бизге башка өлкөлөрдүн ыкмаларын окуп үйрөнүүгө артыкчылык берди. Биз тараптан жайылтылган тутум натыйжалуулугун көрсөттү. Бюджеттен каражат албастан өз алдынча жайылтат жана укук бузуудан түшкөн акча каражатын эсенин этап-этабы менен кеңейтүүнү пландап жаткандыгын белгилеп кетким келет. Жалпы айыптардын 100% чет өлкөгө же болбосо жеке жактарга бир тыйын дагы кетпейт. Бул деген мамлекет үчүн эки эсеге пайдалуу. Бул тутум жеке компания тарабынан эмес, мамлекет тарабынан жайылтылышы, ошондой эле өндүрүлүшү реалдуу жана ийгиликтүү жүрүп жатат деп айтсам жаңылышпайм.
Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга баштапкы эсеп боюнча жалпысынан 636 миллион сом керектелет. Анын ичинен 500 миллион сомго чукул каражат 2016 жылы Бишкекте видео байкагычтарды орнотуп, аларды борбордук серверлер менен байланыштырууга, программалык жабдуулар менен камсыздоого жана кошумча автоунааларды сатып алууга жумшалат. Бирок бул каражат быйылкы жылдын бюджетине киргизилбей калган. Мына ошондуктан каржы министринин орун басары Улукбек Кармышаков парламентте бул долбоорду каржылоонун шарттарына токтолду.
Бирок ошого карабастан тийиштүү иштер жүрүп жатат. Кечээ өкмөт тарабынан 30 миллиондук сомго өкмөттүн буйругу чыкты. Ошону мына биз тийиштүү комитетке кат жөнөттүк бүгүн эртең менен. Эгерде уруксат берсе ошол 30 миллион сомду азыр ошол долбоордун алкагында жумшап турабыз. Аны менен катар өткөн 2015 жылы жол эрежесин бузуулардын эсебинен түшүүчү айып төлөмдөр 340 миллион сом болуп түшкөн. Ошонун 85 миллиону ошол жол патрулдук кызматына келди. Ал ошол өздөрүнүн материалдык техникалык база оңдогонго жана айлык акысына жөнөтүлөт. 2016 жылдын эсебинен түшүүчү акчалардын 25% өздөрүнө жөнөтүлөт.
Бирок ошол эле кезде айрым парламент депутаттары бул токтомду кабыл алуу азырынча эртелик кылаарын айтып чыгышты. Анткени өткөн жылы тендерден утуп алган орусиялык компания менен ички иштер министрлиги учурда соттошуп бүтө элек. Буга байланыштуу парламенттин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча токтомду кабыл алууда анын мыйзамдуулугу боюнча маселе чыгаарын эскертти.
Урматтуу депутаттар, бул токтомду карап кабыл алганыбыз бул мыйзамсыз болуп калат. Сотто карала элек маселелерди токтом менен жогорку кеңеш кабыл ала албайт да. Башкы прокуратурага болобу, башкасына болобу, биз азыр токтом менен тапшырма бере албайбыз. Ошон үчүн күн тартибинен азыр алып турсак, азыр сотто каралып аткан маселе токтом менен жогорку кеңештин ичинде кабыл алынбаш керек.
Өкмөт 5 жылдан бери бул долбоорду ишке ашыра албай жатканы белгилүү. Ички иштер министрлиги былтыркы тендерде мыйзам бузуу болгон деген негизде анын жыйынтыктарын жокко чыгарган эле. Ички иштер министрлиги быйыл жакындан бери мына ошол соттун чечимин күтүп отурбастан, мамлекет муну өзүнүн күчү менен ишке ашырат деп ынандыра баштады. Ички иштер министри Мелис Турганбаев бул боюнча эксперимент ийгиликтүү болду деп ишендиргени менен, былтыртан бери Бишкекте болгону бир гана видео байкагыч орнотулганы айтылды. Ошол эле ички иштер министри Мелис Турганбаев эксперимент катары орнотулган видео байкагыш аркылуу бир күндө катталган эреже бузуулардан түшкөн айып пул 120 000 сомду түзгөнүн мисал келтирди. Эгерде шаарда мына ошондой 10 видео комплекс орнотулса, анда бир айда жазанадан түшкөн акчанын өлчөмү 210 000 сомду түзөрү белгиленди. Министр мындай шартта жылына 70 ашуун видео байкагыч сатып алып орнотсо болорун жана коопсуз шаар долбоорун өлкө боюнча этап-этабы менен ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин ишендирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүнкү күнү Кыргызстанда пенсионерлердин саны көбөйүүдө. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 6 иштеген адам 5 пенсионерди каржылайт. Дүйнөлүк эмгек уюмунун көрсөткүчү боюнча 1 пенсионерди 3-4 иштеген киши каржылаган коом толук кандуу камсыздалган коом деп саналат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Социалдык фонддун маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда 605 000 пенсионер бар. Жыл өткөн сайын пенсионерлердин саны көбөйүүнүн үстүндө. Мисалы, өткөн жылы эле өлкөдө 14 000 киши пенсияга чыккан. Учурда пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сом. 10 жыл мурда бул көрсөткүч 775 сом болчу. Ошентсе да азыркы орточо пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпейт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2016 жылдын 1-чи кварталында жашоо минимумунун өлчөмү 4828 сом деп саналган. Социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Жеңиш Мухамбетовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күндө иштеп жаткан адамдардын эсебинен пенсионерлер каржыланып келет. Жыл өткөн сайын иштеген адамдардын саны кыскарып, пенсионерлердин саны көбөйүп жатканы пенсия төлөөдө маселе жарата баштайт. Андай көйгөй азыртан эле башталды.
Проблема уже башталды, анткени эл аралык эмгек уюмдун немеси боюнча пенсиялык система туруктуу иштеш үчүн 3-4 иштеген адам бир пенсионерди камсыз кылыш керек экен. Биздики азыркы күндө бир пенсионерге 1.2 эле иштеген адам туура келип калып атат. То есть бир иштеген адам өзүнүн айлыгынан пенсионерди тийиштүү деңгээлде содержать эте албай калып атат да. Ошондуктан биздин орточо өлчөмдөрүбүз өтө жогору болбой атпайбы? Минималдык пенсиянын өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумуна жеткизгиле деген талаптар коюлуп атат, бирок бизге келип түшкөн акчанын каражатынын эсеби боюнча жетпей калат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык пенсия кишинин иш стажына жараша эсептелет. Мындан тышкары мамлекеттик бюджеттен төлөнүүчү социалдык пенсия бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча социалдык пенсия 1000 сом.
Биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыгынан 1000 сом өлчөмүндө социалдык төлөк пул алышат. Үйүндө өмүр бою иштебей ушу эмгек стажысы жок улгаган жарандар. Ал эми баатыр энелер 2000 сом өлчөмүндө алат.
Мира Тургунбаева жыл өткөн сайын балдардын төрөлүүсү азайганы, жакын каралыкта пенсия курагандагы адамдардын көбөйүүсүн шарттап жатканын кошумчалады. Пенсия тууралуу мыйзамдарга ылайык, ай сайын иш берүүчү кызматкердин айлыгынан 15% пенсиялык фондко которот. Ал эми ушул тапта Орусия, Казакстанда иштеген мигранттар камсыздандыруу взносторун ошол өлкөлөр үчүн төлөшөт. Бирок бул төлөмдөр кийин Кыргызстанга которулбайт. Ошондуктан келечекте эмгек мигранттары Кыргызстанда толук кандуу пенсияга чыга алышпайт. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, Карыганда Кыргызстандан пенсия алууну каалаган мигранттар банк аркылуу же жакын туугандары аркылуу социалдык фондко камсыздандыруу взносун төлөп туруп мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай эле маселе Кыргызстан менен эмгек келишимин түзбөгөн өлкөлөрдө иштеп жаткан мигранттардын да башында турат. Ошондой эле Кыргызстанда ыктыярдуу патент менен иштеген жеке ишкерлер бир айда тапкан акчасынын орто эсеп менен 2-4% гана социалдык фондко төгүшөт. Ошондуктан келечекте булардын да пенсиясы аз болушу күтүлөт. Учурда жер иштеткен фермерлер эң аз өлчөмдө камсыздандыруу взносун төлөгөн катмар болуп эсептелишет. Ошол эле учурда алар бүгүнкү күнү пенсияга чыгып жаткан элдин жарымынан көбүн түзүүдө. Фермерлерден түшкөн камсыздандыруу взносунун суммасы пенсиялык фонддун 3-4% гана түзөт. Социалдык фонддун өкүлү Жеңиш Мухамбетовдун айтымында ушундан улам тарифтик саясатты өзгөртүү зарылчылыгы келип чыгууда.
Бир жылга 300 сом төлөп койсо, анын ичинде жан башына бөлүп келгенде айына 3-4 сом төлөшөт экен. Бир айга 3-4 сом, бир жылга эми 60 сом төлөйт, зато бир жыл стаж алып атат. Ошол эле учурда 10 000 айлык алып иштегендикинен 2000-3000 сом кармалып атат бир айга.
Башында белгилеп кеткендей, жыл өткөн сайын Кыргызстанда пенсионерлердин саны өсүүдө. Минтип бара берсе, жакынкы жылдар эле Кыргызстанда пенсионерлерди каржылоого каражат табылбай калышы толук ыктымал, дейт социалдык фонддун адиси.
Демографиялык көрсөткүчтөр менен карыган адамдардын саны өссө, пенсиялык фонд просто учурдагы пенсиянын өлчөмүн даже төлөй албай калганга барып калат да. Ошондуктан или жумуш ордун көбөйтүп айлыктарды көтөрүш керек, ошого жараша биздин базабыз өсүш керек да.
Азыркы мыйзамдар боюнча Кыргызстанда аялдар 55 жаштан, ал эми эркектер 63 жаштан пенсияга чыгууга укуктуу. Бул үчүн алардын кеминде 20-25 жыл эмгек стажы болууга тийиш. Андан 15-20 жыл ашыкча стажга ээ болгон аялдар 50 жаштан, ал эми эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат. Өлкөдөгү 605 миң пенсионердин 2,5 миң чамалуусу бүгүнкү күнү 20 миң сомдон 70 миң сомго чейин пенсия алышат. Эң жогорку пенсиялык көрсөткүч аскер жана прокуратура кызматкерлеринде. Мисалы, Конституциялык соттун мурдагы төрайымынын бир айлык пенсиясы 70 миң сомдун айланасында. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Өзүн ислам мамлекети деп атап, Сирия менен Ирактын бир канча аймагын ээлеп алган террордук топтун кирешеси акыркы бир жылда 30% азайып, басып алган жеринин 20% ашыгыраагынан айрылганы кабарланууда. Соңку жумада АКШ баштаган айрым өлкөлөр аталган террордук топко каршы күрөштү күчөтүүнү макулдашты. Маселен, бейшембиде Перс булуңу кызматташтык кеңеши менен АКШнын саммитинде Вашингтон менен Сунни араб өлкөлөрү ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштөгү кызматташтыкты улантууга келишти. Анын алдында Пентагон аталган топко каршы күрөшкө колдоо көрсөтүү максатында Иракка кошумча аскер менен бир канча тикучак жөнөтөөрүн жарыялаган. Азаттыктын апталык өңүт программасында бул жолу өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко байланышкан соңку жагдай менен анын Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга карата түз жана кыйыр таасирлерин, ыктымал коркунучтарын талдайбыз. Берүүнү Шайырбек Эркин уулу алып барат.
Сирия менен Иракка бүлгүн салып, бир катар өлкөлөрдө террордук чабуулдарды жасоо менен дүйнөгө коркунуч туудуруп жаткан ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшүү жана аны күчөтүү дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн көңүл чордоонунда кала берүүдө. Бул маселе бейшембиде Эр-Риядта өткөн Перс булуңу кызматташтык кеңеши менен АКШнын коопсуздук саммитинде да дагы бир жолу сөз болду. Ак үйдүн кабарлашынча, саммитте терроризмге каршы аракеттер, анын ичинде ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөш боюнча жаңы коопсуздук демилгелери макулдашылды. Бул жыйынга катышкан президент Барак Обама саммиттен кийин Перс булуңу кызматташтык кеңешинин 6 өлкөсү Ирак менен Сирия үчүн гуманитардык аракеттерди күчөтүүгө көнүшкөнүн, ислам мамлекети экстремисттик тобун жексен кылуу боюнча биргелешкен чаралар уланарын билдирди. АКШ баштаган эл аралык коалиция 2 жылга жакын убакыттан бери Ирак менен Сирияда аталган топко каршы операция жүргүзүүдө. Вашингтон ушул жумада ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкө колдоо көрсөтүү максатында Иракка кошумча 200 аскери менен Апачи деп аталган бир канча тигучак жөнөтөөрүн жарыялады.
Биз Ирак коопсуздук күчтөрүнө колдоо көрсөтүү үчүн кошумча күч, аскерий кеңешчилерди жиберебиз. Экинчиден, террорчуларга каршы күрөштө абадан колдоо үчүн тигучактарды да жөнөткөнү жатабыз. Бул Мосул шаарын согушкерлерден кайтарып алуу үчүн маанилүү.
Деди 18 апрелде Багдадка алдын ала айтылбаган иш сапары менен келген АКШ коргоо министри Эш Картер. Ал Багдадка Ирак жетекчилиги менен аталган террордук топко каршы күрөштө кошумча колдоо көрсөтүү маселелерин талкуулоо үчүн келген. Ошол макулдашуудан кийин жасалган бул билдирүү террордук топтун колундагы Мосул шаарына көзөмөлдү кайтаруу үчүн чабуул жасалып жаткан учурга туш келди. Буга чейин президент Барак Обама Ирактагы АКШ аскерлеринин санын 217 жоокерге 3870 4087 чейин көбөйтүү ниетин айткан эле. Брюссельде 22 мартта 30 ашуун өмүрдү алган кош террордук чабуул үчүн да ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Бельгия башкаласындагы жардырлардан кийин АКШ президенти Барак Обама ислам мамлекети террордуктугу жер менен жексен болмоюнча аларга каршы күрөш улана берерин айткан.
Биз ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү бул уюм толук жексен болгончо уланта беребиз. Аз күн мурда биз анын жетекчилеринин бирин жок кылдык. Аларга каршы күрөшүп жаткан Ирак менен Сирия күчтөрүн колдогон аба соккуларынын натыйжасында биз террордук топ ээлеп алган аймактын 40% бошоттук. Мосул чептеринде террорчуларга басым жасай баштаган Ирак күчтөрүн колдоп жатабыз. Биз ислам мамлекети тобу толук жок болмоюнча токтобойбуз.
Март айынын этегинде Орусия учактарынын аба соккуларынын колдоосу менен Сирия өкмөттүк күчтөрү да байыркы Пальмира шаарын согушкерлерден бошоткон. Ошентип өзүн ислам мамлекети атаган террорчул топ барган сайын алысырап баратканы байкалууда. Буга улай аз күн мурда террордук топтун кирешеси акыркы 15 айда 30% азайып басып алган жеринин 20% ашыгырагынан кол жууганы кабарланды. Бул тууралуу АКШда жайгашкан IHC аналитикалык уюмунун жаңы баяндамасында жарыяланды. Баяндаманын авторлорунун бири Людовик Карлино Азаттык менен маегинде буларга токтолду.
Биздин баяндамабыздын негизги тыянагы ислам мамлекети тобу 2015 жылдын жайынан бери өз кирешесинин 30% жоготту. Кирешенин азайышы ислам мамлекети тобу алар халифат деп атаган аймакты башкарууда колдонгон каржы агымдарынын баарына тиешелүү. Мисалы, мунай сатуудан түшкөн кирешенин азайуусу бир жагынан эл аралык коалициянын аба соккуларына байланыштуу. Коалициянын учактары аба соккулар учурунда ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн активдерди бутага алып жатты. Экинчи жагынан бул ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн аймактарынын бир бөлүгүн жоготконуна байланыштуу да болду. Биздин эсебибизде алар акыркы 15 айда мурда көзөмөлдөгөн аймактардын 20-22% айрылды. Бул өз кезегинде ислам мамлекети тобу салык алган адамдардын жана бизнестин саны азайды дегенди да туюндурат.
Аталган аналитикалык топтун эсебинде эгер 2014 жылдын орто ченинде ислам мамлекети террордук тобунун карамагындагы аймактарда 9 миллиондой киши болсо, азыр 6 миллиондой адам бар. Мындан тыш, былтыр жыл ортосунда бул радикал топ мунай сатуудан айына кеминде 80 миллион доллар киреше тапса, быйыл март айындагы санактар киреше өлчөмү 56 миллион доллардын тегерегине түшкөнүн көрсөттү. Башкача айтканда, эгер былтыр жыл ортосунда согушкерлер көзөмөлдөгөн аймактардан күнүнө 33 миң баррель мунай чыкса, АКШ баш таган коалициянын аба соккуларынан өндүрүш жабдуулары талкалануусунан улам өндүрүш көлөмү азыр 21 миң баррелге чейин түшкөн. Эксперттердин баамында ислам мамлекети террордук тобу азыр деле жакынкы чыгыш өлкөмүндө олуттуу күч бойдон турат, бирок анын киреше булактарынын азайышы карамагындагы аймактарды узак мөөнөткө башкаруу кубатын кыйла алсыратат. Мындан улам экстремисттик топ сүйүлүп бараткан катарын калыңдатуу үчүн ар кандай ыкмаларды, айла амалдарды колдонууга өткөнү байкалууда. Мындай аракеттер Борбор Азия өлкөлөрүн, анын ичинде Кыргызстанды да кыйгап өтпөй, бул аймакта жашаган калктын арасынан да террорчулардын тузагына илингендер аз эмес. Ислам мамлекети террордук тобунун Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга карата түз жана кыйыр таасирлери, ыктымал коркунучтары тууралуу берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Азаттыктын апталык өңүт программасында бул жолу өзүн ислам мамлекети атаган террордук топко байланышкан соңку жагдай тууралуу сөз кылып жатабыз. Эми бул террордук топтун Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга карата түз жана кыйыр таасирлери, ыктымал коркунучтары тууралуу сөз кылалы. Акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрү Сирияга аттанганы жаткан жарандардын жолун тосуу үчүн диний радикализмге каршы күрөштү күчөткөнү байма-бай айтылып келет. Анын ичинде Кыргызстан да бар. Ички иштер министрлигинин соңку маалыматына караганда, жалпысынан Кыргызстандан Сирия менен Ирактагы куралдуу кагылыштарга катышып жүргөндөрүн саны 500 ашуун, арасында бала бакырасы менен кошо кеткендери да бар. Кыргызстандагы жалпы эле Борбор Азия аймагындагы экстремизмге, терроризмге байланышкан жагдай боюнча КМШнын Бишкектеги антитеррордук борборунун эксперти, Орусия ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты, коопсуздук маселелери боюнча Адис Бакыт Тубанаевди сөзгө тарттык. Бакыт мырза, сиз Кыргызстандагы жалпы эле Борбор Азия аймагындагы экстремизмге, терроризмге байланышкан жагдайды иликтеп жүрөсүз. Бул боюнча аймактагы азыркы абалды кандай бааласак болот? Сирия менен Ирактагы террордук топтун катарына кошулуу үчүн жол тарткандар токтогону же азайганы байкалабы?
Биринчиден Сирия жана Иракка кетип жаткан кыргызстандыктардын саны кескин түрдө азайды десек болот. Мурда так айтканда 13-14-15 жылдары кетип калган саны дагы эле такталып бүтө элек. Ошол дагы эле ички иштер министрлигинен улуттук коопсуздук комитети тарабынан такталып жатат. Бүгүнкү күндө 550 ашык киши уже такталган. Булар точно Сирия, Иракка кетишкен, кээ бирөөсү ошол жерден кайтып болгон, кээ бирөөсү кайра келген, кээ бирөөсү дагы эле ошол жакта жүрөт деген маалымат бар. Миграция жолу менен Россия, Турция жана башка ислам мамлекеттерине чыгып кеткен жаш балдар бар. Ошолордон болжол менен 200 ашууну ошол Сирия, Иракка кетип калган болуш керек деген имиш дегендер бар, алар такталып атат дагы эле.
Аймактагы өлкөлөрдүн бийликтери соңку жылдары терроризмге, асыресе ислам мамлекети сыяктуу террордук топтордун иш аракетине каршы күрөштү күчөткөнүн жарыялаган эле. Бул иштердин натыйжасы кандай болуп жатат? Бир нерсе өзгөрдүбү?
2014-2015 жылдары мамлекет органдарынын маалымат пропагандалык иш чараларынын натыйжасын берди. Ошонун ичинде массалык маалымат каражатынын ролу абдан чоң болду. Маалымат элге терең жайылып, ошонун негизинде мен ойлойм, өз натыйжасын берди депчи ушул ИГИЛ боюнча террорчулук коркунучтар боюнча. Элде түшүнүк пайда болду да, ИГИЛ деген эмне экенин ал жерде ошол мусулман менен капырлар эмес, а ошол мусулман менен мусулман согушуп атканы эң негизгиси маалымат жетип, ал жерде болуп аткан ал акыбалдын баары элге жетип, анан элде туура түшүнүк пайда болду деп ойлойм. Бул дагы бир четинен жанагы Россия куралдуу күчтөрү Сирияга кирип, ушул жаңылыктар биз Кыргызстанда эми жалаң эле ушул Россиянын жаңылыктары менен көрөбүз да, ушул обстановканы талдап турабыз да, анан ушалык маалымат каражаттары ошого басым жасагандык ошол дагы өзүнүн таасирин берип атат депчи. Анан ошол түшүнүк пайда болуп атат, ал жерге барганда бул акыры ошол жер өлүм менен бүтөт. Анан дагы барып келген жаш балдарды бүгүн пропагандисттик иштерге тартып атпайбы? Таджикстанда да, Өзбекстанда да, Кыргызстанда да. Алар барып келип ошол айтып берип атат да, болуп аткан жагдайды, ошол жак болуп аткан акыбалды айтып берип атышат да, кандай чындыгын. Эгерде ушундай ишти 2013 жылы эле баштаса, катуу биришип мамлекеттик органдар жакшы натыйжасын бермек, эртерээк баштаганда. Мен ойлойм, кечирээк башталып калды го депчи 2015 жылы. Бирок конечно бүгүнкү күндө терроризм, экстремизм коркунучу Кыргызстан жок дегенден алыспыз. Анткени биз көрүп атабыз мына жаңылыктардан күндө дүйнө жүзүндө учуп баратат. Америка жетектеген альянс жана Россия жетектеген альянс өз иш чараларын алып барып атат. Сирияда, Иракта дагы ИГИЛдин жери территориясы акырындан күндөн күнгө кичирейип баратат. Анан бирок бул жерде айтып кетиш керек, Кашкырды жарга такасаң өз кыялын көрсөтөт дегенде ИГИЛ дагы өзүнүн бар экенин жана күчү бүгүнкү күндө бар экенин көрсөтүү максатында террорчулук актыларын, жардырууларды жүргүзө берет деген ойдобуз. Анын ичинде биз дагы Кыргызстанда сак болушубуз абзел.
Ушул экстремизм, терроризмге каршы көрүлүп жаткан чаралар борбор Азиянын кайсы өлкөсүндө натыйжалуу болуп жатат деп айтсак болот, же абал бирдей элеби?
Мындай чаралар баягы системалуу түрдө кабыл алганда ошондо гана пайдасын берет экен да. Бул жерде Казакстан эң жакшы үлгүлүү иштеди десек болот. Анткени алар 2013 жылы террордук экстремизмге чараларды күчөтүү боюнча программа кабыл алып, 4 жылга $660 миллион бөлүнүп берилиптир да. Ар бир органдарга, ар бир муфтият, казыят өйдө тартылып, ошолорго именно финансированиялар күчөтүлүп, анан маалымат пропагандалык кадамдар, чаралар көрүлгөндө ошонун негизинде мен ойлойм, жакшы натыйжасы биринчи очередь ушул Казакстанда жакшы көрүндү да. Таджикстан менен Кыргызстанда абал окшош эле, бул жагынан мамлекеттин ишмердиги, иш алып баруу жагынан окшош. Күч органдары, коргоо органдары көбүнөн ошолорго жүктөлүп калды да. Ушин биздин жаштар кетип калып атат, ошондо террорчулук топторго Сирия, Иракка согушуп кетип калып атат. Анткени ошо билиминин деңгээлинин пасттыгы, дин сабатсыздыгы ошого түрткү болуп атат да. Анан экинчи орун, үчүнчү орунда уже жанагы жумуш жоктугу влияет этип, ал дагы өз таасирин берип атат. Анан үчүнчү кезде баягы радикалдык идеологияда турган топтордун вербовщиктери иштеп ошол өз структураларын жасап алып,
Ошон үчүн вербовка жасаган үчүн ошол биздин жаштар кетип атканда, а бизде мына бүгүнкү күндө да айтылып жатат, ошол дин сабатсыздыкты жоюш үчүн мына мектептерге дин таануу сабактарды киргизет десек, ошол эмгиче ошол бүгүнкү күндө чечилбей турат.
Жогоруда ислам мамлекети террордук тобунун Сирия менен Ирактагы ээлеп турган аймагы улам азайып алсырап баратканын сөз кылдык. Мындан ары бул террордук топтун Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн канчалык коркунучу бар?
2013 жылдан баштап бирде 10 жакын террордук топтор жок кылынды Кыргызстанда. Бирок тымызын жүргөн топтор спящий ячейка деп коебуз да. Ошолордон негизи кооптуу абал болушу мүмкүн. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, могу ИГИЛдин территориясы жери кыскаргандан кыскарып баратат дечи. Бирок ИГИЛ тобу жок болгон күндө дагы булардын такфир джихаддык идеологиясы жашай берет. Коомубузга такфир джихаддык идеология дагы деле таасирин бере берет. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул радикалдуу идеология менен тиреше туралган конструктивный идеология иштелип чыгышы керек болуп атат да. 2014 жылы түндүк Пакистандан, тактап айтканда Вазиристандан 99-2000 жылдары бизге Кыргызстанга таасир берген Өзбекстандын ислам кыймылы жана ИДУ деп айтылып жүрөбү, ошол уюмдун мүчөлөрү сүрүлүп чыккан Пакистандын түндүгүнөн. Анан маалыматтарга таянсак, алардын көбү бүгүн түндүк Афганистан, Орто Азия менен чектешкен чек арада аймактарында жайгашышкан да. Алар биз билгендей жана ИГИЛге ат берип, ошолордун арасында бөлөк ИГИЛдин идеологиясын карманган экстремисттик топтор кошулуп, күндөн күнгө күчөп баратат деген маалыматтар бар. Ошол топтор азыркы күндө Орто Азия мамлекеттерине, биринчи кезекте Туркменистан жана Таджикистанга өтө чоң коркунучтарды туудуруп турат. Таджикистанда ОДКБ ШОС уюмунун мамлекеттеринин куралдуу күчтөрү улам сайын машыгы өткөрүп, бул дагы бөйдө жеринен эмес.
Биздин суроолорго экстремизм, терроризмге байланышкан жагдайды изилдеп жүргөн Адис Бакыт Тубанаев жооп берди. Жогоруда терроризм, экстремизмге каршы күрөш Казакстанда жакшы натыйжа берип жатканы тууралуу да айтылып кетти, бирок кээ бир казак серепчилери мындай пикирге көп деле ынана бербейт. Бул маселеге абай салып жүргөн Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш азырынча анын жыйынтыктары тууралуу айтуу эрте жана бул суроого жооп берүү кыйын деп эсептейт.
Негизи азыр жасалып жаткан чарбалардын бир парасы халыкты Казакстан мусулмандар диний башкармасы деген уюм аркылуу диний экстремизмнин, радикалдык джихадизмнин зыяны тууралуу кулактандыруу. Биздин сырттан караганда байкап отурганыбыз осу. Элдин ичине чыгып бурунгудай эмес, көбүрөөк кубагыз айтып, кыйыр шетиндеги алыс-алыс шалгай ауылдарга барып, халыктын сабатын ашып, түшүндүрүп, көптөгөн дарстер, уагыздар айтып жүргөндөр байкалат. Сонун катар казыр театр сахналарында радикалдык джихадизм тууралуу спектакльдер коюла баштады. Энди бул бир бөлүгү гана жумуштун. Экинчи бөлүгү бейбит тасил менен карыштыруу болсо, жаңагы айткандарым, экинчи бөлүгү бул энди кичкене репрессивдүү тасилдер, ягъни баш жок, көз жок, барлык дәстүрлүү эмес диний уюмдарды жауып тастоо, алардын өкүлдөрүн куудалоо, жанагы Казакстан мусулмандар диний башкармасы деп аталатын муфтият дейт го, расмий ислам менен сейкес келмейтин көз карасы адамдарды түрмөгө салуу, немесе кыспакка алуу, элден чыгарып жиберүү деген нерселер өтө көп. Ягъни асыра силтөө болуп жатыр. Ал жалпы алганда бул саясат канчалыкты натыйжа берди деп айтуу, оган жооп берүү кыйын. Ашык маалымат болмогасын, бийликтин тарапынан бул маселени коом менен парламентте, коом алдында жана башка да коомдук институттарда ашык талкуламаганы себептен биз журналист ретинде сырттан караганда дал азыр жаңы аткарып жаткан профилактикалык жумуштарынын натыйжеси кандай болду, асери кандай болду деген суроого анык жооп бере алмайбыз.
2013 жылдын соңунда интернетте Сирияга жихад үчүн конуш оодардык деген казакстандыктар тууралуу видео тараган соң бул кошуна өлкөдө экстремизмден кооптонуу күчөгөн. Ошондон тарта өлкө бийлиги радикализм коркунучу тууралуу сөз кыла баштаган. Ислам мамлекети террордук тобуна, жихадка үндөөлөргө каршы агартуучулук багытындагы роликтер, документалдык тасмалар тартылып, калың элге көрсөтүлө баштаса, эми театрларда террорчу жихадчыларга каршы спектакльдер коюлууда.
Дастарханга коюуга катаң тыйым салынат. Музыка деген эмес,
Чырмоок деп аталган бул спектакльде четелге окууга кеткен болуп, Сириядагы согушка террорчуларга кошулуп кеткен бир казак жигитинин мындай кадамга өкүнүп, кайрадан дурус жолго түшкөн жагдайы баяндалат. Бул спектакльди койгон режиссер Сахан Акалеев ал элди Сириядагы согушка баруу, террорчул топтордун катарына кошулуу азгырыгына алданып калбоо, адашуудан сактанууга чакырарын айтат.
Спектакльди жасауга казыркы кезде адасып, терс багытта, оң менен солун таанымайтын жүргөн жаштар, динди терс деп, дәстүрдү терс деп, казактын өзүн намаз окумаса кафир деп жүргөн баурларыбызды көргөндөн кийин бул биздин иштен чыккан жан айкайбыз.
Бул оюн учурда Алматыдагы бир катар жогорку окуу жайларында коюлуп жатат. 2 жыл мурдагы расмий маалыматтарда Казакстандан Сирия менен Ирактагы согушка кеткендердин саны 300 чамалуу экени айтылган. Бирок казак бийликтери андан бери бул боюнча маалымат бере элек. Башка көз карандысыз булактарда Ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000ден ашары айтылып жүрөт. Үй бүлө бала бакырасы менен кеткендер да бир топ. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш өз байкоолоруна таянуу менен Казакстандан Сирияга кетип жаткандардын аягы дале тыйыла электигин айтат.
Соңгу жылы бармакчы болуп деп 10 жакты адам сотталды. Ол ресми түрде иси сотка жеткендери. Менимче соган караганда али де өтүп жаткандар көп. Өйткөн алардын баарын сурптап, алардын баарын аныктап кыйын. Өйткөн бурунгудай эмес, алардын да стратегиясы өзгөргөн. Радикал жихатчылар өздөрүнө келип кошулушуларга сакалыңды кыр, кадимгидей заманауи кийим кий деп көп анда акылдарын, инструкцияларын карап отурсаңыз, расында да аларды аныктап мүмкүн эмес. Аэропортто, башка жерде кайда бара жаткан, эмне истейин деп жүргөн. Сол себепте менимче бул поток лек токтогон жок. Баары бир Казакстандын ар түрлүү аймактарынан кетип жатыр. Жана буган алгышат болотун да жагдайлар бар. Өйткөн Казакстан халкынын саны аз болсо да, бар жок 17 миллион. Бирок жан басына шакканда Сирияга жаңагы жихатчылар чыгып аткан элдердин алдыңкы катарында. Өйткөнү тәуелсиздик жылдары түрлү диний идеологиялар, диний топтор келип кирген кезде, әсіресе мына әсіре консерватор диний топтордун түпкү максатын дұрыс саралай алмай калды деп ойлойм билик орундары. Албетте баарына бирдей аягы баягы Совет Одагы кезиндегидей тыйым салуу мүмкүн эмес динге. Сол себепти де калыпты дейди го, модерат, калыпты вахаби, калыпты деген бир түшүнүк бар сонда калып. Сүйтүп уагызын айтып жүргөндөр элди көп. Ашык жихатка чакырып, ашык барып кошулайык деп жаткандар гана азайган сыякты булай бир көргөн көзгө. Албетте, буган бийликтин өзүнүн кошуп аткан үлөсү бар, өйткөнү Казакстанда бийлик дин маселесине келгенде арбитр статусунан айрылып калды. Шенеуниктердин өздөрү биз ханафи мазхабы, матруди акыйдасыбыз деп сөйлөйт. Адам күлкүсү келет. Зайырлы светский мамлекеттин өкүлү жаңагыдай сөз айтат. Ол мүлдөм бейтарап арбитр болу керек. Мазхаб турмак дин өкүлдөрүнө тең карау керек. Бул жагдай Казакстан мусулмандар диний бирлестиги дейт муфтият. Соны өкмөт өзүнүн касына алып, биздин расмий дин осу ислам. Осуну гана мойндойбуз, осу айткандар менен жүрүп турасыңдар десе, онда жаңагыдай радикалдык топтор олар подполье жасырын төмөнкү кабаттарга кете берет. Кете берет, кете берет, ол ары карай кадагалоо мүмкүн эмес. Европада мен байкаганым ар түрлү салафи топтор, башка топтордун байкап жүргөнүм, булардын мешиттерине ким тыйым салмаган жана буларды кадагалоо оңой. Ким келип кетип жүр, кандай уагыз айтылып жатыр жума намазда, башка убакта булар кайда карай бурулуп бара жатыр. Өткөнү кечиресиз, адам ар келледе бир кыял дейт. Ар кимдин башындагы динди, идеяны тыйым салып, коркутуп үркүтүп жүрүү мүмкүн эмес. Ар адам өзүнө ыңгайлуу нерсеге сенет, сонун жүрүп турат, бирок аларды бакылоого болот. Ал эгер өкмөт жок, бизге ка муфтият менен жумуш иштейбиз, калгандардын баары заңсыз, соттайбыз, оңбагансыңдар десе, бакылоо кыйын болуп кетет. Казакстанда жүрүп аткан нерсе осу. Коомдук деңгээлде ашык түрдө алардын диний куруптарын, иш-аракеттерин, уагыздарын тыңдап билүү ишиндегисин мүмкүн эмес.
Ислам мамлекети террордук тобунун катарында кошуна Өзбекстан менен Тажикстандын да 500дөн 1000ге чейинки жараны бар экени айтылып жүрөт. Жакында америкалык расмий өкүлдөр аталган топтогу чет элдик согушкерлердин саны азайып 25 миңге чейин түшкөнүн, алардын маянасы да жарым эсе кыскарганын билдирген. Топтун катары эң калыңдаган кезде анда 120 өлкөдөн келген чет элдик согушкерлердин саны 35 миңге чейин жеткен. Өзүн ислам мамлекети атаган радикал топ Сириянын Ракка шаарында 2013 жылы негизделип халифат орнотууну жарыялаган. Топ өзүн 2006 жылы 11 экстремисттик топтун кошулуусу менен куралган Ирак ислам мамлекети террордук уюмунун улантуучусу катары айтып жүрөт. Бул топту дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан да террордук уюм деп таанып ишмердигине тыюу салган. Азаттыктын апталык өңүт программасында бул жолу өзүн ислам мамлекети атаган террордук топко байланышкан соңку жагдайды талкууладык. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу даярдап, обого алып чыктым.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда орто мектепти бүтүрүп жаткан жаштар Орусиядагы жүздөгөн университеттерге акысыз окуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бул үчүн эмне талап кылынат? Алдыдагы Челистен түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроого жооп издеди. Чет өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан үчүн эң көп орун бөлгөн мамлекеттердин башында Орусия турат. 2015 жылы Кыргызстанга орус жогорку окуу жайларынан 465 акысыз орун берилген. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск сыяктуу ири шаарлардагы мыкты университеттерге акысыз өтүп окуунун жол-жобосу талап кылынган документтер тууралуу алдыда сөз болот. Ободо Чилистен түрмөгү. Азыр Орусиянын Екатеринбург шаарындагы Урал мамлекеттик экономикалык университетинде 2-чи курсунда окуп жүргөн Бексултан Уланбеков Кыргызстанда туруп эле 11-чи классты бүткөндөн кийин Орусиянын 3 алдыңкы окуу жайына акысыз өтүп кеткен. Санкт-Петербургтагы Аэрокосмикалык университет, Красноярсктагы Сибирь федералдык университетине жана азыр окуп жаткан окуу жайга өткөндөн кийин ал Екатеринбургда окууну тандап алган. Окууга кантип өткөнү тууралуу ал буларды айтып берди.
Биринчиден эми Россияга өтүш үчүн орус тилин жакшы билишим керек. Ошон үчүн биз жөн эле ошо ОРТ сынагы барго 11-чи класстарына. Ошо сынактарга эле жөн эле даярданып жатканбыз эле. Анан кийин апрель бизге 11-чи класста окуп жатканда апрелге жакын бир кат келген. Электронный кат. Российский центр науки и образования, Бишкектеги Российский центр науки и образования бизди экзаменге чакырышкан. Ошол экзамен биз ал жака барып документтерди тапшырып, орус тилинен жана алгебрадан экзамендерди тапшырганбыз. Биринчи келгенде кичине кыйыныраак болгон, потому что булардын алгебранын уровень эмеси, деңгээли өтө бийигирээк болгон да биздин эмебизге караганда. Анан кийин информатиканын деле деңгээли бизден караганда бийигирээк болгон. Ошодон биринчи убакта өтө кыйыныраак болгон. Анан кийин барган сайын, көнгөн сайын жеңилдешип эле, жакшы эле азыр. Жакшы эле жетишип, жакшы эле окуп жатабыз.
Бексултан азыр Урал мамлекеттик экономикалык университетинин маалымат жана башкаруу факультетинде окуп жатат. Ал айткандай, орус жогорку окуу жайларына кабыл алуу апрель айынан тарта өлкөдө башталат. 2014-15 окуу жылында Орусия кыргызстандыктар үчүн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин тармагы менен 15, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында 53 магистратуралык орун бөлгөн, Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин линиясында 5 кыргыз-орус консорциуму аркылуу 98, Кыргызстандын баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын линиясы менен 14 бакалаврдык орун бөлүнгөн. Мындан тышкары жамааттык коопсуздук уюмунун алкагында да 98 орун берилди. Орусияда бакалаврлык жана магистрлик окуу мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары иш тажрыйбадан өтүү же стажировка, адъюнктура, аспирантура боюнча да орундар бар. Тийиштүү документтерди Бишкектеги Россотрудничество аттуу уюм кабыл алат. Дареги Эркиндик бульварындагы 2-чи үйдүн 1-чи батири, ошондой эле KGZ чекит RS чекит gov чекит ру сайтына да кирип кошумча маалымат алсаңыздар болот. Тилекке каршы бул уюмдун кызматкерлери азаттыкка сүйлөп бере алышпады, бирок Хабаровск университетинин өкүлү Андрей Стецюк мындай маалымат берди.
Дело в том, что между Киргизской Республикой и Российской Федерацией заключено соглашение.
Кыргызстан жана Орусия Федерациясынын ортосундагы кызматташтык боюнча макулдашуунун негизинде кыргыз мектеп бүтүрүүчүлөрү Орусиянын жогорку окуу жайларындагы бюджеттик орундарга орусиялык абитуриенттердей эле тапшыра алышат. Негизинен бюджеттик орундар бизде техникалык кесиптерге берилет. Маселен, биздин ыраакы чыгыштын жол жана байланыш университети студенттерди темир жол, курулуш, темир жол транспортун башкаруу, оңдоо багытындагы адистиктерге бекер кабыл алат. Менин билишимче, Кыргызстанда улуу жүрөк жолунун ордуна ири масштабтагы темир жол курулганы турат. Анан бул багыттагы адистер аябай талап кылынат болуш керек. Техникалык адистиктер болгондон улам кабыл алуу сынактары 3 сабактан тапшырышат: математика, физика жана орус тили. Мен көргөндөн Кыргызстандагы элдин дээрлик баары орус тилинде жакшы сүйлөйт. Ушундан улам студенттердин бизге көнүп кетүүсүндө такыр көйгөй жаралбайт.
Поэтому как и адаптация киргизских студентов проходит очень легко.
Эми орус жогорку окуу жайларына талап кылынган документтерге токтолсок, биринчиден түстү 3-4 өлчөмдөгү сүрөт чапталган анкетаны толтуруу зарыл, орто мектепти аяктаган тууралуу күбөлүк, бардык баалар менен кошо керек, ВИЧ-СПИД дарты менен оорубаганын тастыктаган расмий мекемеден маалымат кат, ошондой эле Орусия Федерациясында окуганына тоскоол болчу саламаттык шарттары жок экенин белгиленген маалымдама. Чек араны кесип өтөрдө талап кылынган паспорттун көчүрмөсү, анын аяктоо мөөнөтү окуу башталган учурдан 18 айдан жогору болушу керек. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, эгерде олимпиада конкурстардан жеңсе дипломдордун көчүрмөлөрү, көркөм өнөр тармагына тапшырып жатса, бул багытта билим алууга даяр экенин тастыктаган документтин көчүрмөсү талап кылынат. Мектепти жакшы жана мыкты деген бааларга бүтүргөн, анан жалпы республикалык тестирлөөдөн алгачкы 50 орунга илинген абитуриенттерге артыкчылык берилет. Бюджеттик орунга ээ болгон студентке Орусия мамлекети стипендия төлөп берет, бирок бул өлкөдөгү медициналык камсыздандырууну студент өзү жасатышы керек. Анын баасы жылына орто эсеп менен $250 тегерегинде. Ошондой эле бул багытта интернеттеги www.russiacheckitstudy вебсайтынан толук маалымат алсаңыздар болот, ал тургай онлайн да тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар. Кадырмандуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Чилистен түрмөгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта көркөм өнөр ээлери үчүн Америка Кошмо Штаттарында акысыз окуу жана гранттык мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи, орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи дарегиндеги баракчабыздан окусаңыз болот. Прага студиясынан берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта болуңуз.